jaribiwa. Ukawe msaada wangu,
ukaniokoe na majaribu.
Shame.